Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Κυρίες και κύριοι, στην ταινία «Θίεσος» του Θόδωρα Αγγελόπουλου υπάρχει μια σκηνή που νομίζω πως συνδέει με ένα τραγικό τρόπο το χθες με το τώρα, έστω το μακρινό τώρα, που σε κάνει να αναζητήσεις πίσω από την πρόταση που απευθύνει στο εκτελεστικό του απόσπασμα λίγο πριν πέσει κάτω νεκρός από τις σφαίρες του ο ήρωάς μας, τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Στράτος Παχής. Τι λέει? «Εγώ ήρθα από τη θάλασσα, από την Ιωνία. Εσείς από πού ήρθατε?» Αυτή η σκηνή ήρθε στο μυαλό μου όταν άρχισα να μαθαίνω, να διαβάζω για το ερευνητικό έργο «Πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας», που υλοποιείται υπό την υποστημονική ευθύνη και το συντονισμό της Ελένης Γαβρά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Μέτρησα στο βιοεργογραφικό της 45 βιβλία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δεκάδες δημοσιεύσεις, έρευνες. Αρκούν όμως αυτά για να γνωρίσουμε το έργο, μα πάνω απ' όλα το μεράκι που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις καταθέσεις. Αρκούν. Κυρία Γαβρά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι και χαρά που ξανασυναντιόμαστε, όποτε συναντιόμαστε. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, ότι για μένα αυτή η τελευταία έρευνα για το πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας είναι η άκρη του νήματος που με συνδέει με την παράδοση, με τις ρίζες μου, με μία ανάγκη να καταγράψω την ελληνική παρουσία όπου γης, κάτι το οποίο ξεκίνησε να υπάρχει μέσα μου, μπορώ να πω όχι από δική μου πρωτοβουλία όταν ήμουν νεότερη, όταν τελείωνα το τμήμα αρχιτεκτώνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά πρέπει να το πω, ο τότε καθηγητής μου Αργύρης ο Πετρονώτης, έλκοντας από το όνομα και την καταγωγή, μου ανέθεσε την διδακτορική διατριβή μου στο γεωγραφικό χώρο αναφοράς στον ιστορικό πόντο. Έτσι τότε πρωτασχολήθηκα με την αγροτική κατοικία στον Πόντο, 19ος-20ος αιώνας, και αυτό θα έλεγες και άνοιξε ένα παράθυρο μέσα μου να αρχίσω να αναζητώ διαρκώς θέματα τα οποία σχετίζονται με την ελληνική παρουσία, τουλάχιστον στην περιοχή της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Από εκεί το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε αρκετά χρόνια μετά στην περιοχή της σημερινής Ρουμανίας με την καταγραφή της παρουσίας Ελλήνων εμπόρων και επιχειρηματιών σε 8 πόλεις, όχι ότι ήταν μόνο αυτές, όχι ότι είναι μόνο αυτές, πόλεις της Ρουμανίας σήμερα, στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν και δημιούργησαν και κατέθεσαν οικιστικό απόθεμα και πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία καταγράφηκαν μέσα στο πλαίσιο μιας ελληνορουμανικής συνεργασίας, περισσότερα του ενός πανεπιστήμια από την πλευρά της Ρουμανίας και ένα πανεπιστήμιο από την πλευρά της Ελλάδας, τότε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί ανήκα εκείνη την εποχή. Ολοκληρώνοντας την φάση εκείνη της έρευνας, γιατί ποτέ δεν ολοκληρώνεται ένα έργο με 8 πόλεις όπως είπαμε, προσδοκούμε να το συνεχίσουμε, ήρθε η ώρα της Μικράς Ασίας. Και όταν λέμε ήρθε η ώρα της Μικράς Ασίας, η αφορμή δόθηκε από τον Παναγιώτατο σε ένα πρώτο ταξίδι όταν είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου μαζί με τον αείμνηστο Νίκο Μάνο είχαν θέσει μέσα από μια δική τους διαπροσωπική συζήτηση τις βάσεις για μια έρευνα που θα έπρεπε να γίνει για το πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Έτσι ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία περίπου η έρευνα αυτή, με την υποστήριξη και τελείπου την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, και με την υποστήριξη του αείμνηστου Νίκου Μάνου, ενώ την οικονομική υποστήριξη, γιατί χωρίς αυτή δεν θα γινόταν. Να πούμε εδώ ότι όλες αυτές οι έρευνες οικονομικά υποστηρίχθηκαν από ιδιώτες ή από δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες υπήρχαν ειδικά στην έρευνα της Ρουμανίας, ήταν μια διαφορετική εποχή για την Ελλάδα, οι δημόσιοι φορείς μπορούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά σε μια τέτοια έρευνα, αναζητώντας τους βέβαια, και παρακινούμενοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, συνεισέφεραν το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Τράπεζα Πειραιός, είναι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι χρηματοδότησαν τότε εκείνη την έρευνα για τη Ρουμανία. Στην έρευνα αυτή, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο πρώτος μεγάλος κύκλος της για τη Μικρά Ασία, αν δεν υπήρχε ο Νίκος Μάνος, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία η οικονομική στήριξη δική του, και όχι μόνο. Είχε σημασία και η ηθική συμπαράσταση και η πρακτική. Έπρεπε να μας ανοίξουν πόρτες. Στην Τουρκία η έρευνα δεν είναι εύκολη. Στη Ρουμανία το περιβάλλον είναι φιλικό. Η έρευνα στον Πόντο, που ήταν καθαρά προσωπική υπόθεση δική μου, όταν έγινε τότε, πριν από πολλά χρόνια, ήταν μια έρευνα η οποία πέρασε διαπυρός και σιδήρου, χωρίς τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας, με την στήριξη την οικονομική, την ισχνή αλλά τιμητική για μένα συλλόγων ποντιακών, οι οποίοι μου έδωσαν περισσότερο το κίνητρο. Ελάχιστα ήταν τα χρήματα τα οποία δίναν, αλλά τότε στηρίζαν έναν άνθρωπο. Τα υπόλοιπα όμως για να γίνουν απαιτούσαν ερευνητικές ομάδες, όπως καταλαβαίνετε. Ειδικά η έρευνα στη Μικρασία απαιτούσε να εγκατασταθούν, όπως και έγινε, ερευνητικές ομάδες για μεγάλο χρονικό διάστημα από Έλληνες, συναδέλφους, ερευνητές, νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, όχι φοιτητές, οι οποίοι ήταν είτε ιστορικοί, είτε αρχιτέκτονες, είτε πολεοδόμοι, άνθρωποι οι οποίοι αφήναν τα σπίτια τους, πηγαίνανε εκεί να εγκατασταθούν, σε οικισμούς οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ελληνική παρουσία, ούτε με καμία τουριστική κίνηση για να έχουν μια αποδοχή των επιστημόνων, όπως καταλαβαίνετε. Έπρεπε να ανακαλύψουμε αρχεία, να ανατρέξουμε σε πηγές. Δεν ανοίγαν εύκολα τις πόρτες τους, ούτε οι φορείς, αλλά ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ωστόσο, η καταλυτική παρουσία, η ομπρέλα που μας παρήχε ο αείμνηστος ο Νίκος ο Μάνος, με κάποιες επικοινωνίες και επαφές που έκανε με την ευλογία του οικουμενικού πάντα, διευκολύνανε κατά πολύ. Υπήρχε βέβαια και το μεράκι των νέων αυτών επιστημόνων, σιγά σιγά μεγαλώνουν και αυτοί βέβαια, αλλά θεωρητικά είναι πιο νέοι και επομένως τους λέμε νέους ερευνητές. Υπήρχε το μεράκι και η επιμονή τους. Χρειάστηκαν πολλά ταξίδια, χρειάστηκαν αρκετές ερευνητικές αποστολές για να μπορέσει να αποτυπωθεί όλο αυτό το έργο, το οποίο στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί με τη μορφή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής, και εδώ είναι το ενδιαφέρον του πράγματος, ότι αυτή η πλατφόρμα είναι διαδραστική, δηλαδή μπορεί ο καθένας να μπει, να απαντήσει, να γράψει, να καταθέσει, να συμπληρώσει ό,τι αυτός κρίνει από μνήμες, ακούσματα, διαβάσματα, τα οποία σχετίζονται με τους οικισμούς αυτούς που καταγράφηκαν. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα να στηθεί όλο αυτό το εγχείρημα, αφού καταγράφηκαν όλα όσα αναλύθηκαν, συστηματοποιήθηκαν, βγήκαν τα συμπεράσματα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και να βγουν κάποια έντυπα, η πλατφόρμα είναι αυτή η οποία βλέπουμε. Το site είναι το www.hellenicheritage.com. Παύλα μεσαία και όχι κάτω, asiaminor.gr.
Νομίζω ότι αν και το αναζητήσει κάποιος και ως πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα,
θα έρθει,
ναι, γιατί το άλλο πιο δύσκολο να το συγκρατήσει κάποιος ακροατής ή ακροατρία τώρα.
Ναι. Εκεί ήρθε η πάλι προσωπική επαφή με μία φίλη, με έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, η οποία τότε είχε τα ηνία του, όχι πολύ καιρό πριν, του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, μιλάω για τη Μαρία Κόλια Τσαρουχά, η οποία επειδή είναι και πατριώτισσα, την ήξερα, σεραία.
Σεραία.
Ναι. Δεν έχω πολλά, μου είπε, αλλά θα στηρίξω αυτό το έργο.
Ωραία.
Και στήριξε την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα δηλαδή δημιουργήθηκε με μια χρηματοδότηση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Όλη η υπόλοιπη έρευνα έγινε με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια η έρευνα, η δική μας αυτή, συνεχίζεται.
Πριν πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, στο πρώτο διάλειμμα, κυρία Γαβρά, η ιστορία με το Πόντο, η έρευνα στο Πόντο, συνδέεται με αυτή την έρευνα που κάνετε τώρα στη Μικρά Ασία?
Συνδέεται και δεν συνδέεται.
Λοιπόν, εδώ είναι μαζί μας η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα σλαβικών κτλ. Κτλ.
Σπουδών,
βαλκανικών, σλαβικών
κτλ. Και ανατολικών. Ναι, τα πιάνει όλα. Είναι μια ευρεία γεωγραφική περιοχή.
Λοιπόν, κυρία Ελένη Γαβρά, από αφορμή αυτή την πολύ σημαντική, κατά την άποψή μας, κατάθεση, γιατί είναι σημαντική, γιατί όπως είπα και στην αρχή, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτή η σκηνή εκεί με τον ήρωα, τον Στράτο τον Παχή, που είπε: εγώ ήρθα από τη θάλασσα, από την Ιωνία. Εσείς από πού ήρθατε? Και απευθυνόταν στο εκτελεστικό του απόσπασμα. Εκπομπή Στροφιδών. Και εγώ από τη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι. Ήρθε τελικά. Και εσείς από τη Μαύρη Θάλασσα.
Και εγώ από τη Μαύρη Θάλασσα. Το επίθετο, το μαρτύριο λοιπόν. Εξάλλου.
Ελένη Γαβρά εδώ μαζί μας. Έχουμε αυτή την χαρά να τη φιλοξενούμε μετά από πολύ καιρό. Θυμάμαι η πρώτη κουβέντα που κάναμε ήταν για την ιστορία της έρευνας που είχε να κάνει με τη Ρουμανία.
Έτσι.
Αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σωστά.
Όπου μου αναφέρατε και εκείνη που είχατε κάνει με την αγροτική κατοικία.
Ωραία.
Το θυμάμαι.
Για τον Πόντο.
Για τον Πόντο, ναι.
Ναι.
Είπα στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι περισσεύει το μεράκι σε όλα αυτά τα πράγματα. Και σας παρακολουθούσα έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε και γι' αυτό δεν σας διέκοψα στο πρώτο μέρος συνομιλίας μας. Και είδα ότι πίσω από κάθε δράση σας τελικά, ανεξάρτητα στηριζόταν από τον ένα ή τον άλλον, αν δεν περισσέψει το μεράκι σε αυτές τις υποθέσεις, δεν γίνεται τίποτα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι μια συζήτηση που είχαμε χθες με τους φοιτητές μέσα στη διάρκεια ενός μαθήματος, χώρος και πολιτισμός. Δεν είναι πρώτο έτης, είναι τρίτο έτης, άρα κάπως πιο υποψιασμένοι. Θα αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, το παράδειγμα. Με αφορμή τους νέους που έχουμε, οι οποίοι προέρχονται από διάφορα ΤΕΙ, ΑΕΙ ή ό,τι άλλες σχολές πληροφορικής, ο οποίος νεαρός ήρθε να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό για να ξεκινήσει το μάθημα, άρχισε μία συζήτηση του κατά πόσον αμείβεται ή δεν αμείβεται σήμερα μία δουλειά. Και εκεί, μέσα από τη συζήτηση που προκάλεσε ο νεαρός και επεκτάθηκε μέσα στη συντροφιά των φοιτητών, το μάθημα είναι επιλογής, πρέπει να πούμε. Άρα αυτοί που έρχονται θέλουν να το παρακολουθήσουν. Αυτό το οποίο προκύπτει σαν παρατήρηση είναι ότι το μεράκι σήμερα πάει να στερέψει. Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε οφείλει να έχει οπωσδήποτε μία ανταπόδοση, άμεση. Όταν όμως ξεκινάς μία τέτοια δουλειά, η οποία ανοίγεται, και όσο προγραμματισμό και αν τις κάνεις, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Αν δεν υπάρχει το μεράκι, δεν προχωράει αυτή η δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Και σε κάθε δουλειά, πόσο μάλλον στην έρευνα. Ναι, υπήρχε το μεράκι και εξακολουθεί να υπάρχει και σε αυτές τις έρευνες, και όχι μόνο τις δικές μου, και όσων άλλων συναδέλφων, πρωτίστως αυτό είναι, που είναι η κινητήρια δύναμη. Αλλιώς δεν προχωράς.
Η έρευνα στο πεδίο είναι δύσκολη τελικά.
Είναι πολύ δύσκολη.
Είναι δύσκολη.
Και
στο
για
πεδίο εννοούμε να τα πας στο χώρο,
ναι,
δηλαδή,
είναι.
Έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους, να κάνεις τις καταγραφές, να βρεις τις πηγές στο χώρο.
Έτσι.
Όχι την έρευνα του γραφείου που είναι κάτι άλλο.
Όχι, καθόλου. Και για μας που είμαστε αρχιτέκτονες ή μηχανικοί, πέρα από τους ιστορικούς, που δεν είναι μόνο έρευνα αρχείων και πηγών, αλλά είναι και έρευνα πεδίου, όπως σωστά το έχετε εντοπίσει, είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θυμάμαι την έρευνα στον Πόντο, όπου αν δεν είχα την άμεση επαφή και συμπαράσταση από τους κατοίκους των οικισμών που είχα πάει να αποτυπώσω, οι οποίοι μου κρατούσαν τη μετροτενία για να μετρήσω.
Οι κάτοικοι της περιοχής.
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο εξοικείωσης, αφού πίστηκαν ότι δεν έχω άλλους σκοπούς, γιατί το επίσημο κράτος φανταζόταν διάφορα.
Οι οποίοι είχαν ποντιακή καταγωγή αυτή.
Όχι όλοι. Τα τουρκικά πενιχρά, όσα είχα μάθει από το ΙΜΧΑ αναγκαστικά για λόγους της έρευνας, με είχε στείλει τότε ο καθηγητής μου, ήταν το κλειδί, η γλώσσα, πάντα η γλώσσα είναι το κλειδί. Ήταν ο τρόπος για να τους προσεγγίσω.
Πότε έγινε αυτή, κυρία Γαβράη?
Λοιπόν, αυτή έγινε από το 86 μέχρι η επιτόπια έρευνα. Ξεκίνησε το 86, όταν ακριβώς τελείωσα το τμήμα αρχιτεκτόνων. Άμεσα ξεκίνησα την έρευνα της διδακτορικής, μου δόθηκε το θέμα, μέχρι το 92-94, κάπου εκεί.
Είναι αυτά τα συμπεράσματα, για να μην κάνω λάθος κι εγώ, τα έχετε καταθέσει πέρα από το επιστημονικό κομμάτι που δεν ξέρω πού βρίσκεται και πώς και τα λοιπά.
Διδακτορική διατριβή.
Μια περίληψη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στον τόμο, τον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Καραθανάση.
Ναι. Μου το είχε ζητήσει ο ίδιος ο Καραθανάσης.
Και το συστήνω στους φίλους ακροάτες και τις φίλες ακροάτες. Έχουν τη δυνατότητα να το διαβάσουν μέσα από το διαδίκτυο.
Ευχαριστώ, ναι.
Και είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, συγκινητικό το γεγονός ότι ενώ πιστεύουμε όσοι έχουμε μια ψυχική σύνδεση με αυτά τα μέρη, είτε με την Ιωνία, είτε με την Μαύρη Θάλασσα, με τον Πόντο, ότι φεύγοντας από εκεί πέρα όλη η μνήμη έχει μηδενιστεί. Τελικά ανακαλύπτεις ότι δεν έχει μηδενιστεί η μνήμη.
Όχι, βέβαια.
Ότι υπάρχει.
Η μνήμη δεν έχει μηδενιστεί, ούτως ή άλλως.
Όχι το συνέστημα.
Όχι. Το αποτύπωμα της μνήμης, να πούμε καλύτερα, δεν έχει μηδενιστεί, γιατί καλώς ή κακώς στον αγροτικό χώρο το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο έντονο να μπορέσουν να κάνουν παρεμβάσεις, να ζήσουν οι ίδιοι. Να πω χαρακτηριστικά κάτι που θυμάμαι που μου το είπε ο τότε κοινοτάρχης της ημέρας, κατά την δική μας ονομασία. Μου διαφεύγει η τουρκική σημερινή ονομασία του οικισμού, όπου ήταν ένας από αυτούς που μου κρατούσαν την κορδέλα. Ήταν αυτός ο οποίος δεν μ' άφησε να παραμείνω στο ξενοδοχείο που είχα κλεισμένο. Τα ξενοδοχεία τα είχα προγραμματίσει και τα είχα κλείσει από εδώ, προκειμένου να είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσω να κάνω την έρευνα στην πρώτη φάση. Με φιλοξένησε στο σπίτι του. Έβαλε την γυναίκα του και έκαμε τα παραδοσιακά τους φαγητά Τούρκος. Καμία σχέση με τους Πόντιους. Και έβαλε την κόρη του, 8χρονη κορούλα, να μας χορέψει σε ένδειξη της φιλοξενίας. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι η φιλοξενία για τους Τούρκους. Και είπε χαρακτηριστικά όταν το ρώτησα, καλά, γιατί τα αφήνετε, του λέω, και ρημάζουν τόσα κτίσματα. Όχι ότι καταραίαν τα κτίσματα, τα κτίσματα μια χαρά έντουσαν. Γιατί αφήνετε το χώρο ανεκμετάλλευτο. Είχε πάρα πολύ ωραία περιοχή, θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν όπως καλλιεργούσαν παλιά οι πόντοι οι δικοί μας εκεί. Και μου είπε χαρακτηριστικά κάτι το οποίο μου έχει μείνει. Εσείς που ήσασταν, οι δικοί σας, είχατε το μεράκι για να καλλιεργείτε τη γη. Από τότε που φύγατε εσείς, εμείς τίποτα δεν κάναμε.
Αυτό πώς αποτυπώνεται σε μια
έρευνα. Αυτό δεν αποτυπώνεται. Αυτό είναι το στοιχείο της επιτόπιας έρευνας, το οποίο το παίρνει ο ερευνητής μέσα από την άμεση διαπροσωπική επαφή.
Και είναι και το μεγαλείο αυτής της διαδικασίας και αυτής της εμπειρίας.
Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις και όταν μετά σε πιάνουν, σε συλλαμβάνουν, γιατί μου συνέβη και αυτό, και σε κρατούν 2 μέρες χωρίς να σε αφήσουν να επικοινωνήσεις με την πρεσβεία σου, γιατί συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο μπορεί να μην είχες την υπαιτιότητα, αλλά ήταν μια αφορμή για να σε πάνε και να σε κρατήσουν, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας το καταλάβαινα ότι με παρακολουθούσε αυτοκίνητο από πίσω από το δικό μας. Είναι τέλος πάντων αυτό το οποίο σου δίνει τη δύναμη για να ξεπεράσεις τα εμπόδια.
Και ίσως ήταν η καλύτερη απάντηση στον φοιτητή που σας είπε ότι πώς πληρώνεται η διαδικασία των τοποθετήσεων των...
Και γέλασα και του λέω, έχουμε κάνει κι εμείς πάρα πολλά και συνεχίζουμε να κάνουμε που δεν πληρώνονται, αλλά διαπιστώνω ότι είναι κάτι που διαφοροποιεί τη σημερινή από την προηγούμενη γενιά.
Ελένη Καβρά εδώ μαζί μας στην εκπομπή Βουστροφιδών, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, το είπα όλο τώρα.
Όλο. Και που να λέγαμε και το γνωστικό αντικείμενο.
Και το γνωστικό αντικείμενο. Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής. Thank you.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Υποστροφιδών. Να ταξιδέψουμε, ναι, να ταξιδέψουμε στην Ιωνία, στον Πόντο, στη Ρουμανία, αλλά και στις Σέρες.
Και στις Σέρες, ναι.
Ελένη Γαβρά εδώ μαζί μας, ναι. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Είναι μαζί μας εδώ από αφορμή αυτή την έρευνα η οποία ξεκίνησε και θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, δεν ολοκληρώνεται αυτή, έτσι.
Έτσι.
Η οποία έχει το γενικό τίτλο «Πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας». Είναι ένας ιστότοπος τον οποίο μπορείτε να βρείτε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, στο διαδίκτυο, να ενημερωθείτε, και όπως μας είπατε η κυρία Γαβρά, είναι διαδραστικός.
Έτσι ακριβώς.
Άρα μπορούν οι φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές να καταθέσουν πράγματα που συνδέονται με αυτό που εσείς ουσιαστικά ερευνάτε και το οποίο θέλω τώρα λίγο πολύ να μας το αναλύσετε περισσότερο για να μπούμε και στην ψυχή και στην ψύχα της ιστορίας.
Έτσι. Όχι μόνο μπορούν, εμείς το περιμένουμε αυτό, το θέλουμε αυτό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή η έρευνα, μια και είπαμε τις απαρχές της, το πώς δηλαδή, ποια ήταν η αφετηρία και ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μας άνοιξαν το δρόμο. Να πούμε ότι η έρευνα αυτή αναφέρεται σε οικισμούς οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί. Αυτό δεν αφορά μεγάλες πόλεις οι οποίες έχουν καταγραφεί σε μικρό μεγάλο βαθμό, είτε σαν μονογραφίες ερευνητικά από πλευράς ιστορικών και μερικές αρχιτεκτόνων στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών ή άλλων ερευνητικών προσπαθειών τους. Δεν είναι για τη Σμύρνη, δεν είναι για το Αϊβαλί, πόλεις που όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη εννοώ, αλλά είναι για την Τρίγλια, είναι για τα Μουδανιά, είναι για το Μαρμαρά, είναι για τους οικισμούς στην Ερυθρέα. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή μας, γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να καταγράψουμε οικισμούς όπου είχαμε σημαντική ρωμαϊκή, ελληνική παρουσία, η οποία καταγράφεται και μέσα από το οικιστικό απόθεμα. Και τι εννοούμε λέγοντας οικιστικό απόθεμα? Ό,τι έχει απομείνει από κτίσματα είτε κατοικιών, είτε εκκλησιών, είτε άλλων δημοσίων χώρων, σχολείων, διδακτήριων γενικότερα, είτε ακόμη καταστημάτων και άλλων κτισμάτων δημόσιας χρήσης. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια μην φανταστούμε ότι βρίσκονται στην τέλεια κατάσταση διατήρησης, αλλά το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον οι κατοικίες, παραμένουν σε χρήση κατοικιών, ακόμη και σήμερα, με άλλους βέβαια ιδιοκτήτες, μας επέτρεψε να μπούμε, να αποτυπώσουμε, να μιλήσουμε και να καταγράψουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο μας χρειαζόταν για να στήσουμε μια τυπολογία κατοικιών και οικιστικής οργάνωσης.
Ξέρετε, να αναφέρω λίγο τους οικισμούς.
Ναι.
Μαρμαράς, Αφθόνη, μ' άρεσαν και πολλοί λέξεις.
Ναι.
Αφθόνη.
Ναι.
Είναι η γεωγραφική, εννοείται, προποντίδες αυτή.
Έτσι, ναι.
Πραστιό.
Πραστιό, σωστά.
Ναι, είναι... Λέω, τι λέξη είναι αυτή, Πραστιό τώρα, και προσπαθούσα να βρω την άκρη και τη ρίζα της, δεν μπορούσα να τη βρω. Ελπίζω κάποια στιγμή να τη βρω. Από πού βγεννήθηκε αυτή η λέξη, Πραστιό. Ή και το Αφθόνη ακόμα. Σαν...
Πραστιό είναι προαστιό.
Είναι προάστιο, δηλαδή είναι η παραφθορά του.
Ναι, είναι προαστιό, είναι μικρότερος, ναι, οικισμός.
Εντιντζικ.
Εντιντζικ, ακριβώς.
Ναι. Μουδανιά και Τρίγλια.
Ναι.
Και έχουμε τώρα τη γεωγραφική ενότητα Ερυθρέας. Θέλω να πω κάτι για την Ερυθρέα, κυρία Γαβρά. Mm. Κρίνη, Αλάτσατα, Βουρλά, Σκάλα Βουρλών και Λιθρή.
Σωστά.
Είναι η περιοχή που, αν θυμάμαι καλά, εκεί είχαν μείνει στρατιώτες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Έτσι.
Και από εκεί αναχώρησαν για την Αθήνα ή για τα άλλα μέρη.
Για τη Χίο απέναντι, ναι, 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 και τα λοιπά πρώτα.
Δηλαδή,
ναι,
συνδέεται με μια τραγική,
έτσι,
στιγμή της ελληνικής ιστορίας,
ναι,
αυτή η περιοχή.
Ναι, ναι.
Και είναι απέναντι από τη Χίο.
Ακριβώς.
Απέναντι από τη Χίο.
Ναι, ναι. Και είναι περιοχή όπου, όπως και στα προηγούμενα, στους άλλους οικισμούς που αναφέρατε, της Προποντίδας, την άλλη ενότητα, έχουμε αρκετό κατάλοιπο ακόμη, το οποίο μας επιτρέπει αυτή την καταγραφή, και αυτός ήταν ο λόγος που έχουν επιλεγεί αυτοί οι οικισμοί και όχι κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν βέβαια οικισμοί και στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, όπως υπάρχει και ο Πόντος, αλλά ήταν συνειδητή η απόφαση εξ αρχής, επειδή ο Πόντος είχε ερευνηθεί διεξοδικά στο πλαίσιο της δικής μου διδακτορικής διατριβής, να μην ασχοληθούμε σε αυτή την έρευνα, κάτι που το συζητήσαμε και με τον Οικουμενικό, με την περιοχή του Πόντου. Έτσι ο Πόντος, επειδή με ρωτήσατε νωρίτερα, μένει εκτός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας και καταγράφουμε τους άλλους οικισμούς. Με τους δύο αυτούς κύκλους, τις δύο αυτές γεωγραφικές ενότητες, Προποντίδα και Ερυθρέα, θεωρούμε ότι κλείνουμε την πρώτη φάση αυτής της έρευνας, γι' αυτό και δώσαμε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα.
Για να σας ρωτήσω, πώς προσδιορίζεται το κλείσιμο μιας φάσης? Είναι μια επιστημονική καθαρά διαδικασία, αλλά έχει ενδιαφέρον στο βαθμό που ουσιαστικά κλείνει ένα κύκλο και άρα μας δίνει τους υπόλοιπους που δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή να μάθουμε το τι ακριβώς κάνετε.
Ακριβώς, ναι. Μία έρευνα σε πολύ γενικές γραμμές περιλαμβάνει δύο φάσεις. Την ανάλυση, τη συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων και την φάση της καταγραφής των θέσεων ή των συμπερασμάτων. Εάν πρόκειται για ένα πρόγραμμα, εκεί πλέον χρειάζεται και η επόμενη φάση της πρότασης. Έχουμε αυτό σαν στόχο στο μυαλό μας, αλλά αυτό βέβαια συνδέεται και με άλλα θέματα, να βρεθεί ένα γενικότερο ενδιαφέρον από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, προκειμένου αυτά να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας, επιστημονικής εννοώ διμερούς συνεργασίας, ώστε να αναδειχθούν σαν κτίσματα, σαν οικιστικές ενότητες. Τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο επίπεδο της πρότασης. Τι εννοούμε? Ότι εμείς ολοκληρώσαμε αυτή τη φάση, την πρώτη φάση της έρευνας. Αφού καταγράψαμε, αφού πήγαμε επί τόπου οι ομάδες των αρχιτεκτών, των πολεοδόμων, των ιστορικών, πήραμε τα στοιχεία της έρευνας, κάναμε την επιτόπια έρευνα, καταγράψαμε αυτά τα στοιχεία, ήρθαν εδώ, συστηματοποίησανε τα στοιχεία αυτά. Να πούμε βέβαια ότι γίνανε επιτόπου συναντήσεις, συζητήσεις και με Τούρκους συναδέλφους από εκεί πανεπιστήμια, για να υπάρχει μια διασταύρωση των θέσεων και των απόψεων. Πέρασε αρκετός χρόνος που ασχοληθήκαμε με τη συστηματοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων της έρευνας και στη συνέχεια με τη λεγόμενη παρουσίαση. Παρουσίαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά, έχει πολλή δουλειά βέβαια, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η παρουσίαση, η γραφή των κειμένων, η διαμόρφωση των σχεδίων των αρχιτεκτονικών, των πινάκων, των τοπογραφικών υποβάθρων, όλων αυτών των περιοχών που αποτυπώθηκαν, έτσι ώστε να είναι παρουσιάσιμες και αναγνώσιμες από το ευρύτερο κοινό με τα υπομνήματά τους, και έγιναν βέβαια, πρέπει να πούμε, και συστηματικά καρτέλες. Καρτέλες είναι οι ταυτότητες κάποιων κτηρίων. Έγιναν καρτέλες για κτίρια τα οποία επιλέξαμε και θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικά, που δίνουν μια τυπολογία κτιρίων, και αυτά τα κτίρια, αφού στην καρτέλα περιλαμβάνεται το σχήμα τους, η εικόνα τους, η μορφή τους, ο εντοπισμός τους σε ένα απόσπασμα τοπογραφικού υποβάθρου, δίνονται και τα στοιχεία για το ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης τότε, όταν πρωτόγινε, ποιος είναι σήμερα, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας, πότε κατασκευάστηκε, πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι υπάρχει από πίσω τους πάρα πολλή δουλειά για να ψάξεις και να τα βρεις, και υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή για το κάθε ένα από αυτά τα κτίρια πάνω στο δελτίο, πάνω στην καρτέλα. Αυτές οι καρτέλες επιλέγεται να είναι συγκεκριμένος αριθμός για κάθε οικισμό, τέτοιος ώστε να μπορεί να δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της τυπολογίας της αρχιτεκτονικής που υπήρχε στον οικισμό. Και στο τέλος βέβαια φτάνουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, συστηματοποίηση όλων των επιμέρους συμπερασμάτων του κάθε οικισμού για το σύνολο των οικισμών της κάθε γεωγραφικής ενότητας. Τι συνέβαινε στην Προποντίδα, τι συνέβαινε στην Ερυθρέα.
Ωραία, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με την κυρία Ελένη Γαβρά, γιατί, κυρία Γαβρά, μας περιγράψατε έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο όλη τη διαδικασία και εκείνο που μένει στο τέλος να δούμε, και πιστεύω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο εσείς να πείτε στο τελευταίο μέρος συνομιλίας μας, είναι πώς όλο αυτό το πράγμα, πώς όλη αυτή η κατάθεση δική σας μπορεί να αξιοποιηθεί και με ποιο τρόπο ενδεχομένως, με ποιο τρόπο, μάλλον έχετε και αγωνία το πώς θα συνεχιστεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Γιατί... Αγωνία δεν θα το έλεγα.
Ενδιαφέρον.
Γιατί, ναι, θα ενδιαφέρον. Είναι αγωνία, ενδιαφέρον, να τα πούμε και τα δυο. Πιστεύω ότι και εύχομαι, όπως είπα και κάποια άλλη φορά σε μια παρουσίαση δημόσια αυτής της πλατφόρμας που έγινε, εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια όχι μόνο από εμάς, αλλά και από άλλους. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι δική μου αποκλειστικότητα. Θεωρώ πάντα ότι ανοίγουμε το δρόμο και ευχόμαστε να συνεχίσουν κι άλλοι. Αυτό να το λέμε.
Ξέρετε, σ' άκουγα και στεναχωρέθηκε. Γιατί, ναι, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ενδεχομένως ή δεν το σκεφτήκαμε. Στο χωριό το δικό μου και σε άλλα χωριά έχουν χαθεί απίστευτα κτίρια, απίστευτα κοσμήματα, κτίσματα μέσα στη λογική του εξυγχρονισμού και αυτής της ισοπαίδωσης που κυριάρχησε και στα χωριά. Θα συνεχίσουμε όμως σε λίγα λεπτά.
Όχι, σε λίγα λεπτά. Λεπτά, ναι. Ναι.
Εδώ, εντάξει. Εκπομπή που στροφή ειδών. Εκπομπή Στροφιδών. Τι ωραία ταξίδια κάνουμε εδώ με την κυρία Γαβρά, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας πήγε στην Προύσα, πήγαμε στην Ερυθρέα και πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι οι κάτοικοι της Ερυθρέας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στην Ερυθρέα. Πήγαν μάλλον και φτιάξαν, ναι, δημιουργήσαν, ναι, τη Νέα Ερυθρέα, ναι, για να πούμε καλύτερα.
Εδώ τώρα
είχατε από εκεί ανταπόκριση, να σου πω πριν πάμε στα...
Είχαμε ανταπόκριση και αυτό ευχαριστώ, γιατί παράληψή μου που δεν το είπα. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας η οποία γίνεται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντα η διασταύρωση των πηγών.
Μιλάμε για την έρευνα, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας.
Με αφορμή αυτή, γενικότερα το λέω, αλλά για τη συγκεκριμένη μια που αναφερόμαστε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τους συλλόγους Τριγλιανών και άλλους συλλόγους, αλλά ο Σύλλογος των Τριγλιανών κατά κύριο λόγο μας βοήθησε πάρα πολύ.
Από τα Νέα Μουδανιά.
Και από τα Μουδανιά. Και από το Μαρμαρά. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οικισμοί που εγκαταστάθηκαν οι άνθρωποι ερχόμενοι από εκεί και σε ταξίδια τους πήρανε τους ερευνητές μας μαζί, δικά τους ταξίδια που
τους
διάλεξαν.
Βεβαίως.
Και ηχητικά ντοκουμέντα έχουμε, τα οποία έχουμε καταγράψει και από μαγνητοφωνήσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει και τους ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί παίρνανε όλα αυτά τα παιδιά μαζί τους και πηγαίνανε επιτόπου μετά την πρώτη φάση της καταγραφής από εμάς στα σπίτια και διασταυρώναμε τις πηγές μας. Διασταυρώναμε τα στοιχεία μας όσον αφορά τα ονόματα των ιδιοκτητών, των αρχιτεκτών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινητικό ήταν αυτό, αλλά και πόση δουλειά κρύβει μέσα της όλη αυτή η έρευνα που την βλέπουμε σήμερα αποτυπωμένη πάνω σε αυτή την διαδικτυακή πλατφόρμα. Τώρα, με αφορμή αυτό που λέγαμε πιο πριν, για το ότι χάνονται χωριά, τα χωριά των προσφύγων, τα προσφυγικά, από τους πρόσφυγες πρώτης γενιάς εγκατάστασης, είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε τελευταία. Το έθεσα σε ένα συνέδριο που είχε συνδιοργανώσει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με την έδρα, την επώνυμη του Ιβάν Σαββίδη Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο έγινε, αν θυμάμαι καλά, τέλη του 19 και έγινε στους χώρους της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είχαν απευθύνει το κάλεσμα σε συγκεκριμένους συζητητές ανάλογα με το τι προσδοκούσαν να ακούσουν από τον καθένα. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω μία έρευνα την οποία έκανα αφού ολοκλήρωσα την έρευνα για τον ιστορικό πόντο, πιο πρόσφατη, για την καταγραφή των οικισμών οι οποίοι έχουν γίνει από τους πρόσφυγες και τα χαρακτηριστικά αυτών των οικισμών εδώ στην Ελλάδα. Το ποια ήταν η πολιτική η οποία υπήρξε, το πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι οικισμοί, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό είναι λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρό και αυτό που έλεγα με τους συναδέλφους εκεί είναι ότι μακάρι να βρεθούν άνθρωποι, ερευνητές, οι οποίοι να τρέξουν και να προλάβουν, να καταγράψουν όλα αυτά τα οποία πολύ ωραία είπατε, φτιάχτηκαν εδώ στον ελλαδικό χώρο και σήμερα χάνονται. Εκεί προέκυψε με το που ανέφερα αυτή την ιδέα ένα μεγάλο βήμα συζήτησης με το ακροατήριο που όλοι λέγανε «Έχω κι εγώ στο χωριό μου, έχω κι εγώ στο χωριό μου, να είναι και εκείνο το σπίτι». Και ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί αξιόλογοι, γιατί και αυτά έχουν περάσει πλέον στην παράδοση. Είναι κάτι το οποίο, όπως το είπατε πολύ σωστά, εκλείπει, δεδομένου ότι κατακριμνίζονται ή καταραίουν.
Συμπληρώνουν αιώνα τώρα πια.
Μπράβο, ναι. Και στη θέση τους μπαίνουν κάποια νεότερα αδιάφορης αρχιτεκτονικής κτίρια. Αν δεν προλάβουμε να καταγράψουμε αυτό τον αρχιτεκτονικό πλούτο, αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά, γιατί και πρόκειται για αρχιτεκτονική κληρονομιά της προσφυγικής Ελλάδας, νομίζω ότι χάνουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο από την ιστορία της αρχιτεκτονικής, την ιστορία της πολεοδομίας της νεότερης Ελλάδας. Προτρέπω λοιπόν και άλλους συναδέλφους σε πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, όταν τους δοθεί ευκαιρία να δώσουν θέματα διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών εργασιών. Δυστυχώς, ευτυχώς, βρίσκομαι σε ένα τμήμα το οποίο δεν είναι τμήμα αρχιτεκτόνων. Μπορούν να καταγράψουν οι δικοί μας φοιτητές, αλλά σε ένα επίπεδο ιστορικής έρευνας, λαογραφικής έρευνας, ανθρωπολογικής, αλλά μπορεί να συνδεθεί. Ναι. Πρωτίστως όμως αυτοί οι οποίοι είναι σε πανεπιστήμια, σε τμήματα αρχιτεκτόνων, χωροταξίας, πολεοδομίας, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν θέματα ιστορίας αρχιτεκτονικής για διπλωματικές εργασίες και διατριβές. Και θα είναι κέρδος. Και αυτό μπορεί να το υποκινήσει, ξέρετε, ιδέα καταθέτω, η έδρα Ποντιακών Σπουδών του Ιβάν Σαββίδη. Είναι κάτι το οποίο περιέργως αυτή η έδρα το έχει αφήσει στην άκρη. Ασχολούνται και πολύ καλά με την καταγραφή, με την έρευνα της γενοκτονίας, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας ποντιακού ελληνισμού, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει αφαιθεί στην άκρη. Η καταγραφή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και όχι μόνον εκεί, αλλά και εδώ. Αυτά που λέμε τώρα.
Σε σχέση με το πεδίο που έχει να κάνει με το πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, η αγωνία σας ή το ενδιαφέρον σας από εδώ και πέρα, ποιο είναι, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής.
Η αγωνία μου και το ενδιαφέρον μου θα έλεγα ότι είναι να συνεχιστεί η έρευνα της Μικράς Ασίας και σε άλλες περιοχές, πέραν αυτών των δύο γεωγραφικών ενωτήτων οι οποίες αναφέρθηκαν. Εύχομαι μακάρι να υπάρξουν και άλλοι ερευνητές οι οποίοι θα πλαισιώσουν αυτή την έρευνα, πέρα από την ερευνητική ομάδα που θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους. Είναι ο Ιάκωβος ο Μιχαηλίδης, συνάδελφος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Ιστορίας, καθοδηγητής και συντονιστής του ιστορικού κομματιού της έρευνας. Είναι ο διδάκτορας του ο Βασίλης ο Δημητριάδης, ένας πολύ αξιόλογος ιστορικός, νέος ιστορικός και ερευνητής, ψυχή και καρδιά της ερευνητικής ομάδας, οφείλω να το τονίσω, και του οφείλουμε πολλές ευχαριστίες. Είναι ο Πάνος ο Ζαχαρός, αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά οφείλω να πω ότι είναι ένας από τους πιο έξυπνους, ικανούς νέους αρχιτέκτονες αυτής της γενιάς και πάρα πολύ καλός ερευνητής των πηγών της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Είναι η Αναστασία Μπουρλίδου, η Κλεονίκη Γκιουφή, οι οποίες είναι επίσης αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι, και η Μαρία Πανακάκη, επίσης δικιά μου υποψήφια διδάκτορας, όπως και η Κλεονίκη Γκιουφή, η οποία είναι αρχιτέκτονας από το Μετσόβιο και κάνει τη διδακτορική της διατριβή πάνω ακριβώς στα θέματα αυτά, του οικιστικού αποθέματος της Μικράς Ασίας, και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί μέσα από αυτή την έρευνα προέκυψε και αυτό. Ήταν μία από τις αρχικές μας προσδοκίες. Να πάρουν κάποια παιδιά το νήμα και να το συνεχίσουν παραπέρα. Η Μαρία Πανακάκη είναι από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία είδε παραπέρα και θέλησε να πάρει ένα θέμα που είναι σχετικό με την έρευνα αυτή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι και πώς θα μπορούσα να ολοκληρώσω ένα δεύτερο κύκλο ερευνητικής καταγραφής με τη Ρουμανία, γιατί έχω αφήσει πόλεις με πολύ ενδιαφέρον οικιστικό απόθεμα. Πέρα από αυτές οι οποίες καταγράφηκαν στην Τρανσιλβανία και στην Δοβρουτσά, υπάρχουν και οι πόλεις που σχετίζονται με την ελληνική παρουσία, όπως ξέρουμε, στην σημερινή Μολδαβία.
Στις Σέρες θα πάτε, θα προλάβετε?
Στις Σέρες βλέπω... όλο θέλω και όλο δεν προλαβαίνω. Πάω γύρω-γύρω και όλο δεν προλαβαίνω. Αλλά το έχω υπόψη μου να πάω για να καταγράψω χωριά που έφτιαξαν οι πρόσφυγες ή που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Και αυτό είναι ένα επόμενο κομμάτι που θέλω να ασχοληθώ, αυτό που σας είπα πριν.
Κυρία Γαβρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ωραίο ταξίδι. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρείτε το χρόνο να πάτε και στις Σέρες και να ασχοληθείτε με αυτό που ουσιαστικά είναι και το κέντρο όλης της...
Ναι, είναι η αφετηρία, σωστά. Ναι, οφείλω, το οφείλω στις Σέρες αυτό. Το οφείλω στις Σέρες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε η αφορμή για αυτή την ωραία συζήτηση που και για μένα είναι περιήγηση. Είναι καλό να κάνεις προς τα πίσω και να βλέπεις τι έχει προηγηθεί. Ναι. Για να προβληματίζεσαι και να παίρνεις δύναμη να συνεχίσεις.
Ελένη Γαβρά εδώ μαζί μας, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Από αφορμή, βέβαια, επεκταθήκαμε και σε άλλα θέματα, έτσι γίνεται. Την εργασία, την έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2010.
Σωστά.
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος και έχει τον. Ναι,
10 χρόνια. 10 χρόνια το είπαμε.
Ναι. Πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Αργυρό Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.
τραγούδι.